Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы угарман, кечки уктуруулар уланат. 14-марттагы жекшембилик эфирде мен Сабыр Абдумомунов алып баруудамын. Алдыдагы уктуруубузда Кыргыз-Түрк соода экономикалык карым катышы тууралуу Түркиядагы Кыргызстан достук маданият коомунун төрагасы ишкер Айбек Сарыгулдун кеңири маегин угабыз.
Турциядан бизге келген жүктөр негизинен ошо Кавказ аркылуу Россия Казакстан аркылуу, же болбосо Кавказдан өтүп Каспий менен Казакстан аркылуу темир жол же авто жол менен, же болбосо Иран аркылуу келип аткан.
Ошондой эле Нарын облусундагы жылкыларга электрондук чип коюу зарылчылыгы тууралуу баяндап беребиз.
Биринчиден малдын санын тактоо, экинчиден жана мал уурулугу бетке азаят деген үмүттөбүз.
Супара интерактивдүү музей тууралуу да айтып беребиз, толугун катарбай туруңуз. Адегенде соңку кабарларды угалы, микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү Кыргызстан Өзбекстандын Сох анклавына жол ачат деген маалыматтар туура эмес деген билдирүү таратты. Облустагы өкүлдүн басма сөз кызматы тараткан маалыматта 11-12 март күнү Кыргызстан менен Өзбекстандын өлкө башчыларынын жолугушуусунун жыйынтыгы менен кыргыз тарап Кыргызстандын аймагында жайгашкан Өзбекстандын Сох анклавына коридор берет деген туура эмес маалыматтар тараган деп айтылат. Облустук бийликтин кабарлашынча, эки өлкө башчыларынын сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгында пандемияга байланыштуу жабылган Баткен облусунун Кадамжай районундагы Кайтпас көзөмөл өткөрмө бекетин ачуу макулдашылган. Ал жайдан өзбек жарандары кадимки чек ара эрежеси менен өткөрүлөт. Өзбек жарандары Кыргызстанга Кайтпас көзөмөл өткөрмө бекети аркылуу кирип, Сох районуна чейин Кыргызстан аймагы аркылуу жүрүп, өтүкчү көзөмөл өткөрмө бекетинен текшерүү менен Өзбекстандын Сох районуна киришет деп жазылган облус бийлигинин маалыматында. Сох анклавына аба каттамдарын ачууга аталган райондун Өзбекстан менен байланыштырган чакан учактар учат деп түшүндүрдү облустук бийлик. Жарандарды негизсиз тынчсызданып туура эмес коомдук пикир жаратпоого дагы чакырды. Өкмөттүн Баткендеги өкүлчүлүгүнүн маалыматына ылайык, 2020-жылдын март айынан бери Сох районуна өзбек жарандары Кадамжай автожол көзөмөл өткөрмө бекети аркылуу гана өтүп жатышат. 13 мартта президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек Садыр Жапаровдун Өзбекстандагы мамлекеттик сапарынын жыйынтыгы жөнүндө орусча маалымат берип, кыргыз бийлиги Кыргызстан аймагында жайгашкан Сох анклавына авиа каттам жана транспорт жолун ачууга даяр экенин, анын жашоочулары чек ара аркылуу ары бери эркин каттай ала тургандыгын билдирген. Басма сөз катчы Өзбекстан Кыргызстанга буга чейин талаштуу аймак болуп келген үңкүртөө аймагын берүүгө даяр экенин белгилеген. Социалдык тармактарда бул Кыргызстандын чечими кызуу талкууга жем таштаган, бирок бир нече сааттан кийин үңкүртөө аймак жана Сох анклавы боюнча тараткан маалымат президент сайтынан өчүрүлүп, кайра өзгөртүлгөн тексти жарыяланды. Анда кыргыз тарап Кыргызстандын аймагында жайгашкан Өзбекстандын Сох анклавына аба каттамдарын гана ачууга даяр экени айтылат. Ошондой эле өзбек тарап Кыргызстанга ушул мезгилге чейин чек ара аймагынын тургундарынын ортосунда талаш жана тирешүү жаратып келген үңкүртөө талаштуу аймагын талап кылбоого даяр экенин билдирди деп текст өзгөртүлгөн. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Москвада ишемби күнү оппозициячыл маанадагы саясатчылардын убактылуу кармалышын шектүү негизде жүзөгө ашырылды деп баалады. Орус бийликтери дээрлик 200 жакын муниципалдык лидерлерди жана саясатчыларды, анын ичинде жигердүү саясатчылар Владимир Юлия Галиаминаны шектүү негизде кармашты. Биз көз карандысыз үндөрдү куугунтуктоону токтотууга чакырабыз деп Блинкен 14 мартта жекшемби күнү өзүнүн твиттердеги барагына жазды. АКШ сенатынын эл аралык байланыштар комитетинин башчысы Боб Менендес дагы саясий иш чаранын катышуучуларын кармалышын айыптады. Ал муну күч кубат эмес, алсыздыктын белгиси деп атап, Кремль өзү орус элинен коркот деп жоромолун кошумчалады. Буга чейин бир катар орусиялык муниципалдык депутаттар 13 мартта Борбор калаадагы Измайлова мейманканасында өтүп жаткан саясий иш чарага учурунда кармалганын маалымдалган. Ал жерде Бириккен демократтар долбоору өлкөдөгү муниципалдык депутаттардын иш чарасын өткөрө баштаган болчу. Такталган маалыматтарга караганда, жалпысынан Бириккен демократтар долбоорунун демөөрчүлөрүнүн астында өткөн бул иш чарага келген 193 киши камакка алынды. Залда Орусиянын 50 ашык ар кыл аймактарынан келгендер, анын ичинде облустук кеңештердин депутаттары, муниципалдык депутаттар жана башка башчылар, ар кыл жигердүү саясатчылар бар болчу. Орусиянын ички иштер министрлигинин Москва шаардык башкармалыгынын басма сөз кызматы, коргоор органдары баш калаадагы мейманкана комплексинде иш чарада санитардык эпидемиологиялык талаптарды бузган коомдук уюмдун 200 жакын өкүлүн кармашканын билдирген. Бишкекте 14 мартта кезектеги мыйзамдуулук үчүн тынчтык жүрүшү өттү. Бул жолу да алар конституциялык реформага каршылык билдиришти. Уюштуруучулардын социалдык тармактардагы маалыматына ылайык 20 активист темир жол бекетинин алдына чогулуп, Эркиндик бульвары аркылуу Ала Тоо аянтына келишти жана талаптарды айтып тарап кетишти. Башта кыймылы демилге алган мыйзамдуулук үчүн тынчтык жүрүштөрү 2020 жылдын октябрынан бери ар жекшембиде уюштурулуп келе жатат. Ага негизинен жарандык активисттер кээде парламенттеги айрым депутаттар катышат. Акцияга Кыргызстандагы коррупцияны жоюу мыйзамдуулукту орнотуу чакырыктары айтылат. Катышуучулар колдоруна өз турумдарын билдирген ар кандай плакаттарды көтөрүп алышат. Ушул эле күнү Ала Тоо аянтында өлкөдөгү бейкмут уюмдардын ишмердүүлүгүнө каршы акция өттү. Бул тууралуу Клоп KG сайтынын твиттердеги баракчасында кабарланды.
Рахмат. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Турун маек менен Улантайын Түркиянын тышкы иштер министри Мавлют Чагашоглу баштаган делегация Бишкекте расмий жетекчилер жана бизнес чөйрөнүн өкүлдөрү менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулады. Ушул окуяга байланыштуу Азаттык Түркиядагы Кыргызстан достук маданият коомунун төрагасы Ишкер Айбек Сарыгул менен эки өлкөнүн соода экономикалык карым катнашы кыргыз экономикасынын өнүктүрүүнүн күнгөй тескей тууралуу маек курду. Маекти Бишкек студиясына Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Айбек мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Ушул тапта Түркиянын тышкы иштер министри Мавлют Чавушоглу Кыргызстанда иш сапары менен жүрөт. Буга чейинки маалыматтарга караганда президент менен тышкы иштер министри менен жолугушуптур. Эки өлкөнүн ишкерлери форум өткөрүп атат деп кабар уктук. Сиз Түркияда иштеп жүрөсүз, ишкерсиз, эки өлкөнүн жагдайын жакшы билесиз. Соода экономикалык багытта эки өлкөнүн эң маанилүү маселелери кайсылар?
Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чагышоглу ошо Түркмөнстан, Өзбекстандан кийин ошо Кыргызстанга келип отурат. Атайын ошо пандемиядан кийин биринчи жолку ошо мындай чоң Орто Азияга болгон зыяраты болуп туруп атат. Бул эми азыр эми Турция менен Кыргызстандын ортосундагы эң негизги маселелерден бири. Биз ошо 2017 жылкы жолугушууларда президенттердин арасында жолугушууда эки өлкөнүн карым катнашын соода жүгүртүүсүн 1 миллиард долларга чыгаруу деген бир нерсеге келечек планга кол коюлган. Ошол негизде иш алып барылса Кыргызстан үчүн жана Турция үчүн да пайдалуу болот деген ойдомун. Мен өзүм ошо логистика тармагында кызмат алып барам, иш кылам. Ошондуктан логистика жөнүндө айтып берейин. Эң негизги ушу Турция менен Кыргызстан ортосундагы логистикалык карым катнашты жакшы жолго чыгаруу керек болуп атат. Анткени Турциядан бизге келген жүктөр негизинен ошо Кавказ аркылуу Россия, Казакстан аркылуу, же болбосо Кавказдан өтүп Каспий менен Казакстан аркылуу темир жол, же автожол менен, же болбосо Иран аркылуу келип аткан. Пандемиянын шартында Иран жолу арзаныраак эле бизге, ал жол жабылып калып, көбүнчө Россия, Казакстан аркылуу келип атты. Россия бардык жүктөрдү өткөзө бербейт, көп нерселерде мындай кагаз көбүрөөк сурайт. Казакстан болсо өзүңөр билесиңер анча мынча мындай көп Кыргызстанга болгон бир аз мындай экономический блокада өңдөнгөндөй нерсе кылган үчүн көп жүктөр өтпөй калып атат. Ошондуктан Турция менен биз байланышыбыз, темир жол байланышыбызды, коридорлорду чыңдап алсак жакшы болот эле. Азыр ошо Турциянын Миташ деген компаниясы жана бүгүн Неск айтып чыкты, Каса Миң деген проектти утуп алган Кыргызстан. Ошону жакында башташ керек, ошо Жалал Абад Баткенге чейин ошо куруп башташ керек. Ошол жүктөр былтыр келип баштаганда ошо Түркмөнстан аркылуу келди эле да. Азыр мисалы үчүн биз ошо Турция менен Турция, Грузия, Азербайжан, Каспий аркылуу Түркмөнстан, Өзбекстан Ошко чейинки транспорттук коридор боюнча бир келишимге түзүп алсак, ошо темир жолдор түзүп алса жакшы болот эле. Тарифтер белгиленген, бир коридор белгиленбеген үчүн ошо темир жол тарифтери кымбат. Темир жолду колдонулбай калып атабыз. Ошондой эле ошо Турция, Грузия, Азербайжан, ошо Казакстан аркылуу Кыргызстанга дагы бир өзүнчө бир тариф белгилеп чыгыш керек болуп атат.
Жүк ташуу же болсо логистика Кыргызстандын экономикасына канчалык пайда алып келет?
Биз ошо логистикалык жолдорду туура колдонбогонубуз үчүн, жаңы логистикалык жолдорду карабаганыбыз үчүн көп мындай соодабыз токтоп калып атат да. Мына азыр Дордой токтоп калгандай болуп турат. Анткени Кытай менен болгон 2 миллиард 500 миллион долларлык соода жүгүртүүбүз 2020 статистикасы боюнча 1 миллиард 300 миллионго түшүп калган. 1 миллиард 200 миллиондук 50%га Кытай менен биздин соода жүгүртүүбүз токтоп калды деген сөз да. Мунун эң негизги себеби ошо пандемия, андан кийин ошо логистиканын туура коюлбаганы. Логистика туура коюлса, бул логистика экономиканын чоң эмеси түркүчү болуп эсептелет. Логистика туура болмоюнча бизде болгон кичинекей өлкөлөр дүйнө менен соодалашы, соода карым катнашы жакшы өнүгө албайт. Биз жанагы ЕС сериктештигин карап эле Россия Казакстанга оокат саталы деп отуруп атпайбыз. Анткени башка өлкөлөргө логистикалык жолубуз жок, туура калыптанган эмес. Ошону туура койсок, өкмөт ошол жаатта көбүрөөк иш алып барыш керек, Кыргыз темир жолу көбүрөөк иш алып барыш керек, министерство транспорта көбүрөөк иш алып барыш керек. Эмени да айта кетиш керек, биз Турция менен азыр аба жолдору боюнча да бир келишимибиз бар. Мисалы үчүн жанагы грузовой самолет дейбиз го, жүк ташыган самолеттор менен Турция, Кыргызстан, Кытай арасында бир келишим бар. Турция самолеттору Кытайдан Шанхайдан, Шанхайдан Бишкекке түз жүк алып келүүгө укуктуу. Бешинчи укук деп коет, свобода воздуха деген. Ошону сүйлөшүп, Түркия тарабы менен сүйлөшүп кылса болот эле. Анткени мен билгенден былтыркы күзгү навигация деп коебуз, күзгү жайкы навигацияда эки жолу учуп аткан, азыр кышкы навигацияда бир жолу учуп атат. Ошону көбүрөөк кылып, анан тарифтерин дагы бир аз арзандатып берсе деп сүйлөшсөк болот. Анткени биздин авиация азыркы маалда бир аз учумуш болуп атышат, бирок Кытайдын талаптарына толук жооп бере албайт биздин эч бир авиакомпания. Жанагы алардын ошо CCR-129 деген эмелери бар, трибониясы, ага кыргыздын авиакомпаниялары жооп бере албайт.
Кыргыз түрк алакаларында Тогин гидроэнергетика тармагында буга чейин эле кызматташып келатат Түркия менен Кыргызстан. Ушул азыр актуалдуулугу эмнеде? Анан кандай дагы аракеттер керек, мисалы Кыргызстан тараптан ушул Түркиянын жана мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу үчүн?
Эми Тогин тармагында ошо жанакы эти бакыр терек сайды Турциянын ошо жеңиз иншаатын алганы бул аябай чоң бир утуш деп эсептейм. Анткени ошо жеңиз иншаат акыркы убактарда ошо Турцияда эң чоң проекттер ишке ашырып келатат. Эгер ошо жеңиз иншаат толук кандуу иштеп кетсе Кыргызстандын аймагында, анда ошо чет өлкөлүк инвесторлорго дагы бир мындай көрсөткүч боло алат эле да. Гидроэнергетика тармагында болсо жанагы ошо Турциянын Миташ компаниясы жана Дүйнөлүк банктын Касат иши боюнчасын эмесин проектин утуп алган. Бизден жанагы 500 киловаттык линияны 450 километр линияны тартуу боюнча. Ошол боюнча да мен билгенден кээ бир мүмкүнчүлүктөр бар. Анткени ошо линияны тартып кетип бараткандагы жолдогу үйлөр, аянттар, баягы айдоолор ошолордон өтөт да. Ошонун баарын кыргыз тарап чечип бериш керек эле. Бүгүн НЭСК ошо чечилип атат, чечилди. Бүгүн ошо старт алат, бул жылды салынып баштайт деп атат 2 жылдын ичинде. Бул да ишке ашып кетсе кыргыз экономикасынын келечегине аябай чоң салым болот эле. Анткени Каса Миң проектиси аябай чоң проект. Гидроэнергетика ресурсун, гидроэнергетиканын келечеги үчүн өтө маанилүү проект. Анткени биз Кыргызстан тоолуу аймак болгон үчүн тоодогу сууларыбызды туура колдонушубуз керек. Мүмкүн болушунча көбүрөөк ГЭС курушубуз керек. Ошо электроэнергияны башка өлкөгө сатышыбыз керек. Ошон үчүн Каса Миң проектисине көбүрөөк көңүл буруп, ошол жакта дагы түрк ишкерлер менен, түрк бизнеси менен ошо ГЭСтерди куруу боюнча дагы карым катнашты курсак жакшы болот эле. Анткени ошо Турциянын ишкерлиги, экономикасы дүйнөдөн узун мөөнөттүү 25-30 жылдык мөөнөттүү фонддордун акчаларын тартууга аябай мына акыркы бир 10-15 жылда аябай жакшы мындай үйрөндү.
Бизде кээ бир мамлекет башчылары инвесторлор үчүн бейиш куруп беребиз деп деле айтып атышпайбы? Анан бирок инвесторлор иштетип аткаруучулар өтө аз да, Кыргызстан эмнеден ката кетип атат?
Эми Кыргызстан көбүн эсе мындай, биз бир нерсени ойлогондо өнүгүп кеткен өлкөлөрдү модель кылып алып атабыз да. Өнүгүп аткан өлкөлөрдү эмес, бизден 1-2 тепкич өйдө турган өлкөлөрдү эмес, 10 тепкич, 15 тепкич өйдө турган өлкөлөрдү образец кылып алып, анан аларга жетпей эле анан тырмалаңдап атабыз да. Анткени алар ошо биз басып өткөн жолду мындан 50 жыл мурун басып өтүп кетип коюшкан. Ага биз жетишибиз мүмкүн эмес. Анан ошолорду модель кылып алып атабыз көбүн эсе. Менин оюмча ошо Турция өңдөнгөн мисалы үчүн кичи орто ишкердүүлүктү көбүрөөк болгон өлкөлөрдү биз өзүбүзгө модель кылып алсак туура болот эле. Анткени Турцияда мисалы үчүн жанагы ВВПнын 75% ошо майда жана кичи жана орто ишканалар берет. Ошол жаатта Туркия дагы биз менен кызматташалы деп көп жардамдарын берген. Мисалы ошо 2017 жылдан Туркия соода өнөр жай палатасы Кыргызстан соода өнөр жай палатасын реформалайлы деп, мисалы үчүн 2018 жылы Казакстандын соода өнөр жай палатасын реформалап беришти. Англосаксон системадан континентальдык европалык системага өткөзүп беришти. Ошонун негизинде ишкердүүлүк жөнгө салынып атат. Ишкердүүлүк өзүн өзү тескеп атат. Бизде болсо ишкердүүлүктү мамлекет экономика министрлиги аркылуу тескен аракет кылып атат. Анан ошол убакта көзөмөл дагы экономика министрлиги кылып атат. Бул бир аз туура эмесирээк болуп калып атат. Анткени ишкердүүлүк өзүн өзү тескеп, өзүн өзүнүн укуктарын өздөрү белгилемейинче, өзүн өзү коргоо боюнча мындай ишкердүүлүк өнүгүп кетиши мүмкүн эмес да. Андан сырткары ошо биздеги жанакы Турциянын опытында жана биржалар, соода биржалары аябай көп өнүккөн. Ошол биржаларды өнүктүрүү жагындагы биз Турциядан модель кылып алсак болот эле. Анткени Турцияны башта ошо дүйнө биржалары көп кабыл эткен эмес, бирок азыр Стамбул биржасы аябай дүйнөдөгү орчундуу биржалардын бири болуп эсептелет. Ошо биз баягы чоң миллион миллиард акчалар тартпай эле $1, $10, $20 дегендерден акт фондой биржа аркылуу акча тартуу жолу менен кетсек дагы бизге көбүрөөк пайда түшөт эле.
Эмне үчүн жол коюлбай атат? Же баягы тарыхый баскычтар өзү ушундай болуп атабы Кыргызстан үчүн?
Менин оюмча ошо тарыхый баскычтар ушундай болуп атат го. Анан биздеги ошо тез байып кетүү, тез эле бутка туруп кетиш деген бир түшүнүктүн болгону ошону эметиш керек да. Бул эми экономикалык баскычтарды мисалы үчүн башка өлкөлөрдө 100 жылдап болгон экономикалык капиталисттик эме системаны биз болсо бир 30 жылда өткөзүп салышыбыз керек деген ой келип атпайбы? Бул бир аз туура эмесирээк болуп калат да.
Кыргызстан бир топ уюмдарга мүчө да, дүйнөлүк соода уюму дейбиз, АЭПке мүчө дейбиз. Мүчө катары өзүнүн укуктарын толук пайдаланып атабы? Эгер пайдалана албай атса эмне себеп болот ата?
Пайдаланып атат десек туура эмес болуп калат го. Мисалы үчүн биз 98-жылы дүйнө соода уюмуна мүчө болгонбуз. Азыркы маалда 164 өлкө бар. Дүйнө соода уюмунун эң негизги принциптери соодалашып аткан эки тараптын тең укуктуулугу. А биз аны колдоно албай атабыз. Мисалы үчүн ошол эле Турция менен 1 миллиардка чыгара ал деп атабыз. Мемлекетинен азыркы биздин соода оборотубуз 600 миллион тегерегинде, ошондо $300 миллиондой Кыргызстан минуста баланс боюнча. Биз дагы $300 миллионга Турцияга товар сатуу укугубуз бар. А ошол эле убакта Кытай менен 2.5 миллиард болуп атса, минусубуз 2 миллиардтай. Россия менен, Россия дагы ошо ВТОго мүчө болду. Алар менен балансыбыз минус 1 миллиардтай балансыбыз бар. Мунун баарын карап келгенде биз дүйнөдөн $5 миллиард товар алып атабыз дагы, $2 миллиард гана товар саткан болуп атабыз. Дүйнөдө мындай караганда бир өлкөнүн баягы экспорт менен импорттун ортосундагы мынчалык чоң айырма бир инвестициянын, чоң бир инвестициянын келишине мындай бөгөт болуп эсептелет да. ВТОго мүчөлүгүбүздү, жанакы Евразия шериктештигибизге мүчөлүгүбүздү колдонуп, ошонун аркасындан көбүрөөк Кыргызстан аркылуу транзиттик сооданы, реэкспортту көбүрөөк өнүктүрүшүбүз керек. Дүйнө менен болгон соода жүгүртүүбүздү өнүктүрүп, өзүбүздү дагы көбүрөөк мындай ишеничтүү өлкөгө айландыра алсак, ошондо гана инвестиция келет. Башка түрлүү инвестициянын келиши мүмкүн эмес.
Ишкер Айбек Сарыгулду Бурулкан Турдубек кызы кепке тарткан. Видео версиясын Азаттык Чекит KG сайтынан көрө аласыз. Бул Азаттык радиосу, студияда мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укту өкүлчүлүгү Кыргызстан Өзбекстандын Сохо анклавына жол ачат деген маалыматтар туура эмес деген билдирүү таратты. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 13 мартта аскердик учак кыйраганда курман болгондордун жакындарына көңүл айтышты. Бишкекте 14 мартта кезектеги мыйзамдуулук үчүн тынчтык жүрүшү өттү. Катышуучулар конституциялык реформага каршылык билдиришти. Өзгөчө кырдаалдар министри Бобек Ажыкеев жакында министрликтин кызматкерлерин аттестациядан өткөрүп пландалып жатканын билдирди. Кайра баалоонун себептеринин бири катары аскерлердин арасындагы ашыкча салмактуулуктан арылуу экенин белгиледи. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында. Кайрадан баяндарга өтсөк, Нарын облусунда жылкыларга электрондук чип коюла баштады. Ветеринарлардын айтымында идентификациялоо аракети малдын сапатын арттырат. Мындан тышкары малдын каттоого алынышы менен жай такысын төлөө иреттелет. Анткени көпчүлүк фермерлер жай такысын азыраак төлөө үчүн малдын санын толук айтпай келген учурлар жок эмес. Анда биздин кабарчыбыз Бексултан Мамбетов Нарындан кабарлайт.
Эй, келе, чыкка! Келе, турнуга калып калган турбай.
Арстанбек Курманбаев ат башынын Акжар айылына жакын жердеги сарайда мал багат. Жылкы баласы башка жандыктардай кол карай бербегени менен жаздын күнү кар эрип, жер карара баштаганда күнүгө бир мал бастырып көз салып турбаса болбойт. Себеби боз бийлердин туй турган учуру жакындап келатат.
Бул эми башка малга караганда бул аябай мындай таза, жайытка мисалы үчүн чыгарган жериңизден бир жерге мисалы үчүн үйүр кылып койсоңуз, ошол жерден барып кыйналбай табасыз. Муну жазымда жазтоомо барганда бир кок, эки коктум бар, ошого кирип үйүрлөтүп коем, ошолордун айланасында эле болот. Мисалы үчүн башка малга карап, мисалы үчүн топоз, уй, башка жандыктарга караганда мындай көп басып кетпейт, мындай үйүр болгон жеринен таап көп кыйналбайсыз да иштеген немеңиз. Айгырды колдон келсем бир жылда бирден которуп турганга аракет кылабыз. Себеби дегенде мун өзүнүн айгырдын өзүнүн балдары дагы үйүргө кошулуп калышы мүмкүн да. Бул же себеби жана жылкыны таза деп аткан себебим, бул өзүнүн балдарын кошпойт да, ушул жери кыйын да, айгыр өзүнүн баласын кошпойт. Анан эки жылда бирден эметтирип кошобуз. Ошо да бүгүн араш кетиптир тежерде, кырда ийиш турат, ары чыгып кеткен ийиш. Ошо ары чыгып кетсе керек моягындан.
Жылкы баласы таза жана адамга ынак келет, көнгөн өрөөндөн алыс деле кетпейт. Жылкыларын таап түгөлдөп алган соң малчы аларды электрондук чип бастыруу үчүн айдап жөнөдү. Ушул таптан Нарын облусунда жылкыларга электрондук чип коюлуп жаткан кез. Ветеринарлар малды идентификациялоо иши анын сапатын жакшыртууга жардам берерин белгилешет. Айылдык мал доктору Нурбек Майрамбеков жылкыларга электрондук чиптин кандай коюуларын көргөзүп жатат.
Раскол моу баш сөөктөн эки карыштай алып, моу жалга жалына саяткенбиз. Эгер мында сайып аткан убакта эгер жылкы кыймылдап эме болсо, анда муну кое бериш керек да.
Уга сайылды.
Уга азыр сайылды. Азыр текшеребиз. Мына мыака 79, 72, 79 деген идентификациялык номер чапталды. Бизде ошо жылкыларды идентификация боюнча мына бир эки жуманын жүзү болду. Эки жуманын жүзүндө элдер жакшы түшүнүк менен 100 жылкы идентификациядан өткөрүлдү. Анын идентификациянын максаты эми жанакындай: биринчиден малдын санын тактоо, экинчиден жана мал уурулугу бирге азаят деген үмүттөбүз пайдалары. Андан тышкары малдын жанакындай өңү түсүн айырмалап билгенге баягы элдер ыраазы болуп атат. Баягы каршы да киши жок, кичи жок кишилер бар. Мунун эмне кереги бар дегендей. Негизи көбүнчө киши баягы бул жакшы экен, жакшы окуп атат экен деп баягы эме кылып атышат да.
Бодо малга электрондук чип орнотуу иши акылуу. Бир жылкыга чип 250 сомдон коюлса, анын 170 сому жылкыга басылып жаткан чиптин баасы. Калганы ошол ишти аткарган ветеринардын кызмат акысы болот. Нарын облусунда 130 миңден ашуун жылкы каттоого алынган. Идентификациялоо иштери толук бүткөрүлсө, бул көрсөткүч 30% жогорулашы мүмкүн. Адистердин айтымында, буга чейин жайыт акысын аз төлөө үчүн айрым фермерлер малдын санын толук айтпай келген учурлар бар. Эми чип менен бул маселе да иретке түшөт.
Жооп берем азыр. Мен откроем.
Арстан Курманбаев 10 жылдан бери мал менен оокат кылып келет. Жазында жаздоого, жайында жайлоого жайлап, кыш кысын айылга жакын жерде сарайда иштейт. Малдын түйшүгүн тартып эмгек кылган кишиге мал жоготкондон артык кордук жок деген жылкычы ушул учурда да чиптин жардамы тиет деген ойдо.
Таска чыкты. Чайың бар беле? Жылкыларга чипси бастырып келдим.
Малчынын үйүндө түйшүк оңой эмес. Ага үй бүлөсү да бышып бүткөн. 4 баланы тарбиялап, алдын турмушка, окууга узатып, азыр үйдө кичүү уулу менен оокат кылып келишет.
Биздики ушундай. Нанды колго эле бышырып жейбиз. Өкмөттөн сатып албайбыз дүкөндөрдөн. Биякта тоо жеринде магазин болбойт. Нан өксү болбойт. Постоянно жок калбай бышырып турабыз да. Ошо дагы свет бар. Свет салыш биякта баягы илгерки эме боюнча калып калыптыр свет. Ошондуктан сарайдан светке бышырып жейбиз. Ошо
тоодон
эми мештин үстүнө эле көмкөрүп бышырам. Анан эми бул ийерден сарайдан светке бышырып атам. Анан табагалар бар, күн көріп пішірам алады, мешін үшінен. Келген кішілерді баға күн көрген анын дамды олып, жегілікті олып, елдер көп үш оның жешетті. Кешке асалайын.
Мал жаны менен аман эсен кыштан чыгып, алардын кем карчын бүтөп жаткан үй бүлө эми жаздоого камынып жаткан кезе. Андан ары күн ысыса, башкалар менен кошо тез эле жайлоого чыгып кетишет. Бексултан Мамбетов, Азаттык, Нарын.
Маданий темага көңүлүңүздү бурсам, бешембиде Бишкектин чет жакасында орун алган Супара этнокомплексинде интерактивдүү музейдин ачылышы болду. Уникалдуу деп айтылып жаткан музейдин ачылышына кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева да катышып келген.
Бул жерде Саякбай Каралаев, Токтогул Сатылганов комузчу, анан бул жерде Саулда Эгенбердиевдин ошо жарма жазап, эң биринчи жазап баштап берген апасы Сүйүн апа отурат жаргылчак менен. Анан көч башында Таулда Эгенбердиев.
Сүйлөп жаткан чевер Акылбек Каныбек уулу. Ал полимер чоподон көлөмү колдун манжаларындай болгон адамдардын сөлөкөттөрүн жасап чыккан. Анын жасаган эмгектери Супара этнокомплексинде ачылган интерактивдүү музейде эң баалуу экспонаттардын бири катары саналууда.
Бул жерде жалпы 500-600'den aşık figura vardı. Даже ошо 700'дей болушу мүмкүн майда чүйдө өнөрлөрүнүн өзүнчө атайын ар бир декорация ошонун баарына.
Асылбек жасаган миниатюралык композициялар өнөр айылы Улуу Көч жана Көк Бөрү деп аталат. Шоро компаниясынын жана Супара этнокомплексинин негиздөөчүсү маркум Табылды Эгенбердиевдин элесине арналган бул музейде 19-20 кылымдардагы кыргыз маданиятына тиешелүү уникалдуу экспонаттар чогултулган. Экспонаттардын көбүн Табылды Эгенбердиев өзү көзү тирүүсүндө чогулткан экен. Супара Групп компаниясынын өкүлү Чыңгыз Канатбек музейдин биринчи экспонаты аттын такасы болгонун жана калган экспонаттар 12 жыл аралыгында чогултулганын белгиледи.
Кээлери таберек болсо, кээлери таберек эмес. Анткени биз тарыхый музей эмеспиз, биз этнографиялык музейбиз. Биздин максатыбыз ошо биздин маданиятыбызды, тарыхыбызды көрсөтүү деген нерсе сөздө.
Иш чарада сөз сүйлөгөн экс-президент Роза Утунбаева Кыргызстанда буга чейин бир дагы этнографиялык музей болбогонун белгиледи. Ал Бишкектеги тарых музейи бир нече жылдан бери жабык турганы өкүнүчтүү экенин айтып, Супара интерактивдүү музейи улуттук баалуулуктарды таанууга жана коргоого, туристтерди тартып, туризмди өнүктүрүүгө салым кошорун айтты.
Байыпты биздин туризмди жакшы болсун. Ушу жерде көрүнүшкө өзүбүз ачылган дагы көрөбүз. Башка элдер ортада экен, байып эл ондон кызып жашаган экен деп көрсө менин оюмча өтө маанилүү, өтө керектүү. Бирок ошондо эле мен бир нерсеге өтө капамын. Бул биздин тарыхый музей качан иштей баштайт?
Музейдин чыга беришинде жазуучу Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч чыгармасында айтылган Кокондун ханы Шыралынын өтүгү илинип турат. Этнографиялык багыттагы Супара комплексинин негиздеген коомдук ишмер, улуттук маданиятты өнүктүргөн ишкер, демөөрчү жана публицист Табылды Эгенбердиев 2015-жылы 64 жаш курагында дүйнө салган. Кыргызстандагы алгачкы этнографиялык музей деп айтылып жаткан жаңы маданий жай 12 бөлүктөн турат. Алар маркум коомдук ишмер Табылды Эгенбердиевдин бейнесине арналган бөлүк, ат жабдыктары, тери менен темирден жасалган идиш аяк, жыгачтан жасалган буюмдар, жаргылчак, туш кийиздер көргөзмөсү, улуттук оюндар, улуттук музыкалык аспаптар жана зер жасалгалар бөлмөлөрү болуп бөлүнөт. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Подкасттарды сөзсүз түрдө жүктөп алсаңыз да болот. Ошол эле учурда биздин тиркемени дагы жүктөп алыңыз. App Store менен Play Market'те акысыз жүктөсөңүз болот. Ушул менен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирлерде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруубуз улантат.